слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. У Страсбурзі оголосять лауреата премії Сахарова за свободу думки. Серед номінантів – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. НАТО посилить свої східні кордони багатонаціональними батальйонами. Альянс відповідає на мілітаристські амбіції Росії.
Military and financial support for the separatists.
Мінімальна зарплата в Україні з нового року може становити 3200 гривень.
Це рішення стосується більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень.
Який рівень життя можна собі дозволити в Україні за 3200 на місяць? Про це поговоримо сьогодні докладніше в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У студії «Ранкової свободи» з'явився колега новинкар Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо, серед іншого, в програмі про те, що в Брюсселі відбувається зустріч на рівні міністрів оборони країн НАТО з приводу посилення і відповіді на агресію з боку Кремля. На собі Україна вже цю російську агресію відчула. Тому перше моє питання про те, як розвиваються події на Донбасі за останні години.
Штаб української воєнної операції повідомляє про те, що кількість обстрілів за останню добу збільшилося вдвічі. Про це далі. Штаб української воєнної операції заявляє, що 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це рівно вдвічі більше за ті обстріли, які фіксувалися 25 жовтня. Тоді їх було 36. Тепер, за повідомленням штабу АТО, лише на Маріупольському напрямку відбулося 43 випадки порушення режиму припинення вогню. На Донецькому напрямку зафіксовано 14 обстрілів, на Луганському ще 15. Йдеться у повідомленні українських військових. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії упродовж минулої доби. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії заявляє про прибуття 27 жовтня на неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 57-го так званого гум-конвою. За цим повідомленням до складу колони входять більше як 40 автомобілів, які везуть понад 400 тонн вантажів. Попередній 56-й, так званий гум-конвой, складався з більше як 60 автомобілів. Він прибув на окуповану частину Донбасу 22 вересня. Раніше російські гум-конвої складалися з більше як 100 автомобілів. Востаннє автоколона з такою кількістю машин прямувала в Україну наприкінці весни, 26 травня. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Садік заявляє, що група почала виконувати домовленості саміту у Берліні щодо пошуку нових районів для розведення сил та засобів на лінії зіткнення у Донбасі. За словами Садіка, під час зустрічі у Мінську 26 жовтня кожна сторона висловила свої пропозиції, які обговорювалися у підгрупі з питань безпеки. У Мінську констатували, що у Петрівському та Золотому сили та засоби розвели та провели розмінування, а у Станиці Луганській – ні, каже Мартін Сайдік. Також, додає він, залишаються проблеми з доступом спостерігачів місії ОБСЄ. Батальйони НАТО у Східній Європі розгорнуть до літа 2017 року, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів оборони країн-членів у Брюсселі. Він також вказав, що Союз НАТО вдається до стратегічних кроків, а не реагує на кожну конкретну зміну ситуації. Для НАТО важливо мати стратегічний підхід, зрозуміти, що ми не маємо реагувати на кожну подію, але реагувати на загальну картину. І саме тому Альянс відповів і відповідає,
підвищеною готовністю наших сил, розширенням присутності також і в Балтійському регіоні, невеликим офісом у східній частині Альянсу, щоб мати можливість планувати навчання, щоб координувати зусилля національних сил оборони і сил НАТО, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Міністри оборони країн НАТО 26-27 жовтня проводять зустріч у штаб-квартирі Альянсу, де слухають про роботу 4 батальйонів, які з нового року будуть розміщені у країнах, розташованих на кордонах із Росією. В Італії 26 жовтня сталися два потужні землетруси. Землетрус магнітудою 6 стався за 2 години після того, як центр країни сколихнули поштовхи магнітудою 5,4. Землетрус відчули у Римі, Лаквілі, Перуджі, а також у Флоренції і Неаполі. Про постраждалих наразі не повідомляють.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:14 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Уряд анонсував, що з 1 січня 2017 року українці отримуватимуть за свою роботу щонайменше 3200 гривень на місяць. Петро Порошенко каже, що це спільна позиція президента, уряду і фракції коаліції. Гроші на підвищення мінімальної зарплати приблизно вдвічі планують брати зі зменшення сектору субсидій і збільшення податкових надходжень. Ще одна зміна – мінімальну зарплату відв'яжуть від зарплат чиновників.
Не може бути так, щоб людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей, як і той, хто не працює, та отримує допомогу по безробіттю. І з 1 січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3200 гривень. Причому я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку.
Наскільки відчутними будуть ці зміни для гаманців-українців і на що в Україні вистачає 3200 гривень на місяць? Запрошуємо до обговорення трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні в Страсбурзі оголосять лауреата премії Сахарова за свободу думки. Це престижна відзнака Європейського парламенту, започаткована в 1988 році. Серед цьогорічних претендентів – український політик, народний депутат, правозахисник, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Які шанси у нього отримати премію? Прямо зараз запитаємо нашого кореспондента Григорія Жигалова, який зараз перебуває в Страсбурзі. Григорію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажи, будь ласка, нашим слухачам, що, власне, означає ця премія, ну і як Мустафа Джемілєв потрапив до трійки фіналістів?
Премію оголосять вже за кілька годин. Це має статися об 11 за київським часом. Найцікавіше, що цього року складно спрогнозувати, хто саме може отримати цю перемогу, тому що ситуація особливо драматична, це нам відомо із кількох власних джерел. Що коротко, справа така: Джемілєв переміг під час другого етапу голосування в комітеті закордонних справ та комітеті з розвитку. Сьогодні третій етап, переможця визначає комітет голів Європейського парламенту. Це лідери усіх політичних груп, і за неписаним правилом, такою собі джентльменською угодою, цей комітет зазвичай просто затверджує переможцем того, за кого таємно проголосували у комітетах. Однак цього року, власне, вперше за всю історію премії це неписане правило може бути порушене, принаймні за інформацією з наших джерел. Ми бачимо, що є спроби сформувати такі собі коаліції на користь інших кандидатів, і за поясненням неофіційним, що кандидатура Джемілєва буде аж надто дражливою для російського президента. Я хочу ще раз наголосити, що це інформація із джерел Бюро Радіо Свободи у Брюсселі. Разом з тим є шанси досить високі, я би сказав, спираючись на інформацію можливостей є, а шанси десь 50 на 50. Ми окей, не будемо спекулювати. Сьогодні збирається конференція голів політичних груп Європейського парламенту. Ну і вже після неї це буде зрозуміло. Оголосить переможця голова Європейського парламенту Мартін Шульц. А тут варто зазначити, що сьогодні не вручатимуть премію. Це не так, як Оскар, це скоріше так, як Нобелівська премія. Тобто сьогодні назвуть переможця, а саму премію урочисто будуть вручати в грудні.
Григорію, хоча кажеш про те, що рано робити прогнози, ну зрозуміло, ближче до 11-ї все стане очевидним, але тим не менше, якщо відкинути все-таки тези про те, що от персона Джемілєва все-таки дуже дражлива, зокрема для Росії, але тим не менше, якщо припустити, що все-таки українець, представник і лідер кримсько-татарського народу стане переможцем. Як ця номінація може, зрештою, позначитись на захисті прав саме кримсько-татарського народу?
Ну, це складно сказати. Тут, знаєте, я б краще говорив про те, що кандидатуру Джемілєва висунули найбільша політична група Європейського парламенту, Європейська народна партія, разом з іншою великою фракцією європейських консерваторів та реформістів. Тобто ми бачимо ось таку підтримку. Да? А і європарламентарі, від яких надійшла ця пропозиція, вони звертають увагу на те, що Джемілєв відстоює права людини та нацменшин вже півстоліття. Також він є ветераном правозахисного руху, адже він виступав свого часу проти радянського вторгнення у Чехословаччину. Свого часу він підтримував дисидентів, підписував листа на захист в'язнів сумління за комуністичного режиму. Тобто це така відзнака за багато десятиліть правозахисної роботи. Працівники Європарламенту, що виступають у підтримку Мустафи Джемілєва, також наголошують, що в його особі вони ще акцентують увагу на боротьбі України за свою незалежність. Нагадаю, що премія 50 тисяч євро, вона заснована Європарламентом, як ви сказали на самому початку, у 88-му році, і щороку вона вручається особам чи групам людей, що присвятили своє життя захисту прав людей і свободи слова.
Дякуємо, Григорію. Григорій Жигалов, наш кореспондент, зараз він у Страсбурзі, розповідав нам про те, які шанси є на те, щоб представник від України, лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, можливо, отримав сьогодні премію Сахарова за свободу думки. Ми рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ще одна цікава і важлива подія, яка відбувається цими днями на європейських майданчиках, це зустріч на рівні керівництва НАТО в Брюсселі. 4 багатонаціональні батальйони НАТО до літа наступного року розмістяться вздовж східного кордону Альянсу в Польщі і країнах Балтії. Рішення, ухвалене на літньому саміті в Варшаві, конкретизували міністри оборони держав-членів НАТО на зустрічі в Брюсселі. Під час міністерської конференції червоною ниткою проходила тема мілітаристських амбіцій Росії. А теза про те, що йдеться вже не тільки про амбіції Кремля, а про дії і напад на сусідів, наполегливо звучала з вуст керівництва Альянсу впродовж останніх 2 днів. Із Брюсселя Тетяна Якубович.
НАТО укріплює східні кордони у відповідь на дії Росії. І це лише оборонні кроки, відповідальні і виважені. Це головні позиції, що звучать на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на численні запитання журналістів за останні 2 дні в різних конфігураціях щонайменше тричі повторив одну й ту саму думку.
Близько до наших кордонів Росія продовжує наполегливо демонструвати свою військову силу, включаючи масові військові навчання. Цього місяця Росія розмістила ракети «Іскандер», здатні нести ядерний заряд, в Калінінграді і призупинила угоду зі США щодо утилізації зброєвого плутонію. І також Росія продовжує дестабілізувати Східну Україну фінансовою і військовою підтримкою сепаратистів.
Одна з таких реакцій – це розгортання батальйонів у Східній Європі. До літа 2017 року чотири підрозділи, керовані Канадою, Німеччиною, Великою Британією і США, розмістяться в Литві, Латвії, Естонії та Польщі. Україна очікує на якнайшвидшу появу цих підрозділів у Балтії та сусідній Польщі, сказав у кулуарах зустрічі виконувач обов'язків голови місії України в НАТО Єгор Божок.
Посилення безпеки НАТО на східних кордонах означає автоматичне посилення нашої безпеки. Питання полягає в балансі сил і в демонстрації агресору того, що його дії і його розрахунки на те, що зухвалість і порушення всіх норм і принципів і домовленостей, які були і існували до цього, більше не пройде.
Батальйони будуть багатонаціональними, заявив по завершенні зустрічі Єнс Столтенберг. Албанія, Італія, Польща та Словенія візьмуть участь у підрозділі під керівництвом Канади, що розгорнуть на території Латвії, Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Норвегія та Нідерланди. У підрозділі під керівництвом Німеччини в Литві, Данія і Франція в британському батальйоні в Естонії, Румунія і Велика Британія приєднаються до батальйону США, який розміститься в Польщі. Зустрічі у Брюсселі передував інцидент, пов'язаний з Іспанією. Вона спершу дозволила російським військовим кораблям, групі на чолі з крейсером «Адмірал Кузнєцов», зайти в свій порт для заправки і техобслуговування. Після голосів обурення серед європейських політиків це рішення Іспанія вирішила переглянути. Однак генеральному секретарю НАТО довелося пояснювати позицію оборонного блоку.
І раніше російські судна заходили в порти НАТО, але ситуація інша. Ми стурбовані можливістю використання цієї військово-морської групи як платформи для завдання додаткових ударів по Алеппо.
Відповів на запитання журналістів Столтенберг. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» коментує візит Надії Савченко до Москви. Видання пише, що Кремль у своїх технологіях проти України використовує емоційну складову як пересічних громадян, так і відомих персон. Савченко може бути щира в своїх висловлюваннях, але не завжди здатна давати глибинну оцінку власним реплікам і вчинкам. Газета наголошує, що російська пропаганда використовує представників української сторони в своїх цілях, і вони не завжди, ці українські патріоти, реально усвідомлюють, як стають елементами російської пропаганди. Докладніше «День» пише в статті «Ще один незапланований візит». Днями прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає основними перешкодами в проведенні реформи децентралізації відсутність місцевого лідерства і нерозуміння на рівні районів необхідності цієї реформи. Чи варто покладати основну відповідальність на місця? Чи все влада прорахувала і концептуально правильно визначила? Проблему аналізує газета «День» в публікації «Чому громадяни не об'єднуються?». Тижневик «Країна» констатує, що за 25 років незалежності в Україні не з'явилася міцна фінансова система. Національна валюта знецінилась в 15 разів. Дрібний і середній бізнес кредитують під великі відсотки. Чимало банків ліквідовані. Багато хто звинувачує в банкопаді голову Нацбанку Валерію Гонтареву. Видання аналізує, чи зміниться ситуація з її відставкою, коли українці почнуть довіряти вітчизняним фінустановам і що треба зробити для цього. Експерти видання наголошують, що в тому, що робить Гонтарєва, їй позитив – очищення банківської системи, і негатив – діє хірургічними методами. На зміну їй має прийти поміркований будівничий, переконані експерти тижневика «Країна». Газета сьогодні інформує, що за два роки роботи нинішні народні депутати встигли зареєструвати близько 8 тисяч законопроєктів, створити і розвалити коаліцію, відправити відставку уряд і змінити двох генеральних прокурорів. Серед успіхів парламенту депутатам вдалося ухвалити конституційні зміни і судову реформу, а ще безвізовий і євроінтеграційний пакет законів. Серед мінусів роботи парламентарів експерти сьогодні вважають величезні проблеми з дисципліною.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Далі до регіональних новин. Майже тиждень тривають археологічні розкопки на Замковій горі в Житомирі, де зародилося стародавнє місто. Серед перших знахідок – середньовічні монети, фрагменти скляного і керамічного посуду і склепіння входів в старовинні підземелля. Які секрети приховує земля в самому серці Житомира і що планують зробити зі знайденим, розпитувала Юлія Чепюк.
Старовинний посуд і предмети побуту, монети часів Київської Русі та празькі гроші, викарбувані за правління короля Вацлава ІІ, козацькі люльки 16 століття і мушкетні кулі. Це далеко не все, що знайшли археологи під час розкопок на Замковій горі у самому серці Житомира. Допомагають місцевим науковцям їхні колеги зі столиці. Про один із артефактів розповідає учасник експедиції Віктор Потапенко.
Нахідка датується періодом Київської Русі. 12-13 століття – це кристало, так називаємо. Спосіб його використання – треба було добити вогонь. Вралася травичка тоненька і труд, так називаємо. Так. Висікали іскру з кремнію. І от получалось. Так називаємо вогнево. А самі цікаві західки, я так вважаю, що ще у нас попереду.
За словами старшого наукового співробітника Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександра Тарабукіна, кожна така знахідка – відкриття.
Якщо знахідки чорні копачі подібні знаходили, то, на жаль, вони до краєзнавчого музею не попадали, і ми про них навряд чи щось дізнаємося. В даному випадку всі речі безцінні, тому що вони є джерелом знання.
Науковець стверджує, усе, що знайдуть під час розкопок, планують передати до місцевого краєзнавчого музею.
Кожна знахідка ретельно упаковується, під нього підкладається етикетка, де дуже ретельно підписується, коли, ким знайдена, при яких умовах знайдена, тобто задокументована. Воно не просто кидається в ящик, як якийсь непотрібний хлам, а кожна річ має свою цінність.
Археологи працюють практично щодня і до завершення розкопок 18 грудня дослідити планують ще кілька локацій на Замковій горі. Зокрема, їхню увагу привернули житомирські підземелля, які хочуть музеїфікувати під скляним куполом за прикладом Європи. Юлія Чепюк, Радіо Свобода, Житомир.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
За лічені секунди о 7:30 в Україні ви слухаєте Ранкову Свободу, і це якраз той час, коли ми традиційно розпочинаємо інтерактивну частину Ранкової Свободи. Сьогодні приводом для обговорення стане ініціатива про можливе підвищення із нового року мінімальної заробітної плати в Україні до 3200 гривень. Поговоримо детальніше про те, що, зрештою, можна дозволити собі за 3200 на місяць і наскільки відчутними будуть такі фінансові зміни для гаманців пересічних українців.
Це рішення стосується більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень.
Збирайтеся з думками, телефонуйте, але через декілька хвилин після випуску новин, поки пропонуємо наші номери студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це більше як удвічі перевищує кількість обстрілів, які українські військові фіксували 25 жовтня, тоді їх було 34. У середу лише на Маріупольському напрямку відбулося 43 випадки порушення режиму припинення вогню, йдеться у ранковому зведенні. На Донецькому напрямку зафіксовано 14 обстрілів, на Луганській напрямку ще 15, твердять українські військові. В угрупованні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілу з боку українських військових у селищі Трудівські в Петровському районі Донецька загорівся житловий будинок. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої доби. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії заявляє про прибуття 27 жовтня у неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 57-го так званого гумконвою. За цим повідомленням до складу колони входять більше як 40 автомобілів, які везуть понад 400 тонн вантажів. Попередній 56-й гумконвой складався з більше як 60 автомобілів. Він прибув на окуповану частину Донбасу 22 вересня. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету
НАТО України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Представник Росії у тристоронній контактній групі щодо України Борис Гризлов раніше залишив переговори у Мінську, що відбулися 26 жовтня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Гризлов вийшов і пішов до виходу, нічого не сказавши журналістам. Після цього тристороння контактна група ще 20 хвилин продовжувала роботу. А нинішнє засідання контактної групи стало першим після саміту лідерів Нормандської четвірки, який відбувся у Берліні. 19 жовтня лідери України, Франції, Німеччини та Росії під час зустрічі у Берліні домовилися щодо необхідності створити так звану дорожню карту виконання мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ України засуджують рішення Верховного суду Росії у справі щодо громадян України Миколи Карпюка і Станіслава Клиха. Чергове судилище, черговий незаконний вирок, черговий злочин. Засуджуємо і вимагаємо від Росії негайного звільнення політв'язнів Карпюка і Клиха, написала на своїй сторінці у Твіттер речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца. Верховний суд Росії 26 жовтня відхилив апеляцію захисту і залишив чинним вирок у справі Карпюка і Клиха. Батальйони НАТО у Східній Європі розгорнуть до літа 2017 року, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів оборони країн-членів у Брюсселі. Він також вказав, що Союз НАТО вдається до стратегічних кроків, а не реагує на кожну конкретну зміну ситуації. Для НАТО важливо мати стратегічний підхід, зрозуміти, що ми не маємо реагувати на кожну подію, але реагувати на загальну картину. І саме тому Альянс відповів і відповідає підвищеною готовністю наших сил, розширенням присутності також і в Балтійському регіоні, невеликим офісом у східній частині Альянсу, щоб мати можливість планувати навчання, щоб координувати зусилля національних сил оборони і сил НАТО, наголосив генеральний секретар НАТО. Міністри оборони країн НАТО 26-27 жовтня обговорюють у штаб-квартирі Альянсу бачення роботи чотирьох батальйонів, які з нового року будуть розміщені у країнах, розташованих на кордонах із Росією. Суд у Москві оштрафував недержавну дослідницьку організацію «Левада-центр» на 300 тисяч рублів за відмову самостійно зареєструватися так званим іноземним агентом. 26 жовтня суд погодився із позицією Міністерства юстиції Росії, яке звинуватило «Левада-центр» у порушенні порядку діяльності організацій, визнаних іноземними агентами. Керівник «Левада-центру» Лев Гудков заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уряд анонсував, що з 1 січня 2017 року українці отримуватимуть за свою роботу щонайменше 3200 гривень на місяць. Президент Петро Порошенко наголосив, що це спільна позиція президента, уряду і фракції коаліції, а гроші на підвищення мінімальної зарплати приблизно вдвічі планують брати зі зменшення сектору субсидій і збільшення податкових надходжень. Перш ніж розпочати наше обговорення, я нагадую нашим слухачам про те, що лінії для дзвінків відкриті. І сьогодні ми також, шановні друзі, як і завжди, хочемо почути вашу думку з оголошеного приводу. А будемо говорити, власне, про те, чи достатньо 3200 гривень, навіть якщо буде така мінімальна зарплата, для потреб українців, аби покрити основні їхні потреби. І чи відчують, зрештою, чи буде дуже відчутним оце підвищення для пересічних громадян. В студії «Ранкової свободи» перебуває моя колега, журналіст Радіо Свобода Яна Полянська. Яно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Знаю, що ти цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше, але хочу почати з того, що от буквально цей тиждень ми в цій же студії з колегами говорили і активно обговорювали підвищення зарплати для народних депутатів у приблизно до приблизно 40 тисяч гривень. І от сьогодні вже, можна сказати, абсолютно так по п'ятах іде влада і починає, після того, як з'явився такий соціальний певний розголос, що от депутатам, бачите, піднімають і зарплату, а мінімальні зарплати і пенсії мінімальні залишаються на тому ж рівні. Про те, що каже сьогодні уряд і що кажуть у високих кабінетах. 3200 зарплата, там, яка пенсія мінімальна? Цей бюджет, який ще не готовий, от не зданий абсолютно і не затверджений Верховною Радою, він передбачає якісь соціальні виплати більші для пересічних громадян?
Ну, раз ми вже почали із зарплат депутатів, відразу скажу, таке нововведення, яке обговорюється в уряді, їх планують, скажімо, відв'язати від мінімального прожиткового мінімуму, від мінімальної зарплатні. Що це означає? Їх планують підвищувати. Дійсно, це не буде на рівні 17 тисяч для народного депутата, як це було раніше. Утім, вони більше не будуть прив'язані на мінімальній зарплаті. Отже, якщо українцям будуть підвищувати, то прогнозовано зарплати депутатів залишатимуться на тому ж рівні. Це стосується і чиновників, значна частина яких також підв'язана на цей обсяг мінімальної зарплатні. Загалом, що стосується соціальних виплат та зарплат. Новина про те, що українцям підвищуватимуть мінімальну зарплату, стала досить несподіваною не лише для пересічних українців, а й, власне, для експертів, оскільки уряд послідовно повторював, що не слід займатися популізмом, не можна відразу ефектом буму підняти всі можливі соцвиплати, адже бюджет не може наповнюватись з усіх статей, які би українцям хотілося. Водночас, от вже в середу ввечері президент Петро Порошенко оголосив, що він підтримує таке рішення прем'єра Володимира Гройсмана. І, за його словами, це вперше мінімальна зарплата буде дорівнювати реальному прожитковому мінімуму.
Разом з побудовою Збройних сил України першим пріоритетом влади, як тільки з'явилася ця можливість, стає боротьба з бідністю. І з 1 січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3200 гривень. Причому я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку.
На додаток до цього мають, скажімо, покращити життя окремим категоріям бюджетників. Скажімо, зарплату вчителям та лікарям на 20-30%. Так, вчитель першої категорії на кінець року матиме приблизно 6400 гривень, а лікар-терапевт дільничної вищої категорії – 7 тисяч гривень. Що ж стосується решти та, власне, пенсіонерів такої української вразливої категорії населення, щодо них прогнозовано підвищать соціальні стандарти на 10% до кінця року та ще на 10% у 2017-му. Поки, схоже, є певне нерозуміння в уряді та, власне, в бюджетному комітеті парламенту, що робити з пенсіями, адже пенсії зав'язані на мінімальний прожитковий мінімум. Володимир Гройсман анонсував, що мінімальний прожитковий мінімум також буде 3200 гривень. Утім, ми знаємо, що пенсіонерів в Україні достатньо багато. Це значні витрати, якщо вдвічі підвищувати пенсію. Скажімо, заступник голови бюджетного комітету Сергій Мельник сказав, що поки, от окрім оцих обіцяних 10%, підвищення пенсій вдвічі не планується. Ось що він сказав в інтерв'ю.
Я думаю, що, мабуть, пенсії і прожитковий мінімум розуміти треба, що це буде наступний крок. Тобто, коли ми збільшимо надходження, і тоді вже потрібно буде і мінімальну пенсію, і прожитковий мінімум, відповідно до якого, скажімо, всі допомоги, всі соціальні виплати йдуть.
Поки що мова йде про те, що в 2017-му лише на 10% підвищення можуть сподіватися українські пенсіонери і на мінімальну заробітну плату у 3200. Але зауважуємо, це поки що плани, державний бюджет на наступний рік ще не затверджений. Тому ми не можемо говорити, що де-факто ця подія і ці плани будуть реалізовані. Але тим не менше, шановні друзі, як ви ставитеся до цієї ініціативи і чи 3200 на місяць достатньо для того, щоб от забезпечити всі свої головні потреби і почуватися комфортно пересічному українцеві? Наскільки ці зміни відчутні для гаманця? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте? Трошки подалі від приймача, будь ласка, в нас чутно ехо.
Доброго ранку.
Так, доброго ранку.
Мене звуть Давид, я дзвоню з Харкова. Я вважаю, і, мабуть, так і уряд вважає, справа, що це зроблено не заради того, щоб підвищити зарплату тим, хто отримує 1400 гривень. Насправді, дуже велика кількість людей номінально отримують мінімальну зарплатню, а поверх того ще в конвертах 6, 7, 8 тисяч гривень. Так от це дуже розумний захід, оце підвищення, для того, щоб вивести з тіні, принаймні, дуже велику кількість грошей, із них тепер будуть сплачувати податки, і будуть сплачувати соціальний внесок, а доля, частина зарплатні, що ви виплачується в копертах, вона буде трошки зменшена.
Дякуємо, пане Давиде. Ми почули вашу думку. Отже, слухач каже про те, що, в принципі, всі ті відрахування від зарплати все одно будуть високими, тобто відсотки нікуди не дінуться, людина на руки, можливо, буде отримувати трошки більше, але от він каже, що з'явиться інша проблема, що якщо офіційна мінімальна зарплата буде вища, то, відповідно, в конвертах оця чорна зарплата буде для українців меншою.
Потрібно розуміти, що всі ці ініціативи про озвучення про 3200 гривень – це все ще в процесі напрацювання.
Так.
Наприклад, я чула ідеї, які лунають від бюджетного комітету про те, що, можливо, підприємствам запропонують оподатковувати неповну нову мінімальну зарплату. Це все ще не затверджено. Я веду до того, що поки не буде офіційного державного бюджету і запропонованої від уряду моделі, яким чином ця нова вдвічі більша мінімальна зарплатня працюватиме, трошки складно робити висновки про те, чи допоможе це вивести з тіні зарплати, чи ні. Дійсно, зараз за останніми підрахунками Міністерства економіки 42% української економіки знаходяться в тіні. І якщо, принаймні, не намагатися якимось чином виводити її з цієї тіні, власне, воно так і залишиться. Пропоную дочекатися остаточного, в третьому вже читанні ухваленого державного бюджету, і можна буде тоді, принаймні, розуміти, як це працювати.
І які будуть застосовані механізми. Ще один слухач із нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про можливе підвищення соціальних виплат для українців, зокрема, і про 3200 гривень мінімальної зарплати. Як ви оцінюєте такі кроки? Наскільки ці фінансові зміни будуть відчутними для українців? Ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку.
Алло.
Так, слухаємо.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Валентин, Полтава. Ну, знову слухаючи ваших експертів і дозвонюючи, виходить так, що в огороні бузина, а в Києві дядька. Про які мова йде 4 мільйона 200 тим, котрим повисять цю пенсію? Не пенсію, а заробітну плату. Непонятно. Це бюджетники чи хто, якщо їм гроші збирається брати із субсидій? Це по-перше. По-друге, про індексацію пенсій. Так хто ж на індексацію проводить? Індексацію ж проводять тільки на мінімалку. А тим людям, які отримують більше 1500 гривень, ніякої індексації немає і не предполагається.
Ну, так ми і говоримо, пане Валентине, про те, що зараз ще не напрацьований механізм індексації, не напрацьований механізм відрахування. Дякую, ми почули, пане Валентине, вашу думку. Прошу, шановні друзі, неодноразово звертаюся з проханням бути у висловлюваннях лаконічними, предметними. Зрештою, ми це обговорення влаштовуємо не для того, аби просто поговорити, а для того, щоб знайти якісь шляхи, щоб це обговорення мало під собою зміст. Тому давайте будемо чіткі і конкретні. Є думка, яку ви хочете висловити? Будь ласка. Немає конкретної відповіді на поставлене запитання? Дайте краще можливість людям, які хочуть це зробити в прямому ефірі. Я сподіваюся, що я почута.
Я би ще хотіла додати дещо от слів нашого останнього додзвонювача про те,
пана
що
Валентина,
пана Валентина, про те, що він сказав, що гроші, мовляв, будуть брати з субсидій. Це неправда. Формулювання звучить так, що зі зменшення сектору субсидій, адже субсидії отримують люди, які комунальні виплати яких є більшими за 15% на всю родину. Таким чином, якщо родина отримуватиме по факту більше грошей, менша кількість людей потребуватимуть субсидій. Тому давайте не плутати слухачів, не будуть забирати гроші, виділені для субсидій українців.
Так, дякуємо, Яно, за цю ремарку. І ще один слухач, просто людина чекає на зв'язку. Доброго ранку, ви чули тему нашого обговорення сьогодні. Які репліки маєте з цього приводу? Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Артем з Києва.
Так, слухаємо.
Хочу сказати дуже кратко, да, що думаю, що наш президент і влада трошки налякалися, да, настроїв людей. Тому вирішили трошки поділитися грошима. Я думаю, що президент теж в курсі, що намети закуплені, структура влади нова з абсолютно новими людьми вже готова. І тому, щоб гамувати трошки настрій людей, думаю, що вирішили поділитися грошима.
Дякуємо, пане Артеме. Ми почули вашу думку. Не будемо зараз якихось підкилимних і теорії змов розглядати в прямому ефірі, хто що готує, які намети і так далі. Але не виключено, що є рація в цих словах, що це такий своєрідний спосіб гамувати якісь соціальні невдоволення.
Ну, електронне декларування починає працювати, так, оприлюднюються цифри.
І щоб трошки збавити градус соціального напруження, не виключено. Але тим не менше, я питала в слухачів, але якось не запитала в тебе, у тебе, Яна, я знаю, що ти спілкувалася з експертами. З приводу цієї, зупинимось на цій сумі, 3200. Вона, оця ця цифра, може людям менш-більш комфортне життя гарантувати в Україні?
Я звернула увагу на слова президента Порошенка про те, що це покращення стосуватиметься 4 мільйонів українців, і зателефонувала до Держкомстату, щоб мені уточнили, скільки ж насправді українців зараз отримують мінімальну зарплатню, яка от є на рівні 1450 гривень. Мені сказали, що це 2,5%. 2,5% – це близько 190 тисяч українців. Якщо ж рахувати, скільки українців заробляють менше 3200 гривень, тобто хто на собі відчує це ймовірне збільшення мінімальної зарплатні, то це приблизно кожен шостий українець. Ну, все одно я, власне, в Держкомстаті теж не дуже розумію, звідки це число 4 мільйони, але умовно кожен шостий українець. Власне, 3200 гривень. Зазвичай, чи достатньо, чи мало, міряють по такому дуже умовному показнику, як споживчий кошик. Це поняття не переглядали з 2000 року і буквально в цьому році нещодавно змінили його показники. Ми повинні розуміти, що їх вираховують ще от з цієї мінімальної зарплатні, яка є зараз. Тобто, умовно, всі озвучені зараз мною цифри можна множити на 2, і гіпотетично це от такий споживчий кошик зможе мати Україна. Отже, за новими переглянутими стандартами до нього додали солі. Тепер українець може купити 3 кілограми солі на рік. Меленої кави – 0,5 кілограма. Яловичини – до 16 кілограм. Птиці – до 14 кілограм. Одну краватку чоловік може носити до 5 років, а чоботи – до 3 років. Також замість 7 пар шкарпеток на рік вже можна 10 пар. От в гардероб жінок працездатного віку додали одні брюки на 4 роки і вже 3 блузки на той же період. Тобто множте на 2 і можна буде користуватися цими благами на 3200 гривень. Водночас, життя – це ж не лише там їжа і продукти, на ці гроші потрібно ще сплачувати комунальні послуги, відпочивати, видалі подорожувати. І експерти вважають, що 3200 гривень – це та зарплатня, на яку людина в Україні може жити, скажімо, не на широку ногу, якщо вона приймає допомогу від держави і якщо вона не має дітей, від яких вона залежить. Принаймні, так вважає економіст Олександр Жолудь.
Ну, і якщо це людина, яка лише на себе витрачає, і, в принципі, якщо вона також має право на субсидії, якщо в неї перевищують видатки на комунальні послуги 15% сукупного доходу домогосподарства, ми сказали, що це одна людина, тобто це одне домогосподарство людина, то, в принципі, цього має вистачати на прожиття.
В період кризи, от яку Україна переживала останні роки, за всіма соціологічними показниками українці визначають своє благополуччя розміром зарплатні, прибутку, тобто українцям потрібно відчувати саме грошове забезпечення для того, щоб бути в безпеці та бути щасливими. А водночас саме ті ж соціологічні дослідження свідчать, що саме безгрошів'я стимулює протестні настрої, незадоволення владою. І соціопсихолог Віктор Пушкар вважає, що от ті прошарки населення, які дійсно живуть на мінімальну зарплатню, не ті, які отримують решту зарплатні в конвертах, а вони будуть раді обіцяному підвищенню в 3200 гривень. І ось що він думає про це.
На ставлення до влади якоїсь кількості малозабезпечених людей це вплине позитивно. Бо що таке зарплата була 2000, стала 3, це розуміють всі. Люди, які вважають, що все залежить від держави, а від них не залежить, вони теж є. Але є люди, які на державу покладатись перестають.
вважає Віктор Пушкара. Як вважаєте ви, чи достатньо 3200 гривень мінімальної зарплатні? З нами на зв'язку іще один слухач. Доброго ранку, ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Алло, добрий день.
Слухаємо, алло. Так, вітаємо.
Ну, мені це Харків, Ігор. Дивіться, мені кажеться, це дуже, дуже велика афера. От дивіться, до якогось мінімального значення зарплати люди одержували субсидію. Там я отримав 1500 гривень, я одержував, зараз я отримую 3000, але субсидія там 7-10 тисяч у мене уходить. Це афера, я вважаю. Спасибо.
Дякуємо, пане Ігоре. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, так.
Доброго ранку. Це Микола Вінниця. Да, 3200 – це не є той прожиточний мінімум. В якому напрямку? Тобто, якщо взяти ще пенсіонерів, а їх багатько по Україні, получають і 960, і 1200, я, допустим, получаю з дружиною 2302. Нас на ліки йде, мінімум 1200-1300, і цукрові діабети, тому подібне. Як можна вижити? Моя думка, що там пацани повибивають, а тут пенсіонери повиздихують. Оце зараз влада цим тільки займається. Це заказна війна, і тому зараз це все робиться.
Дякую, так? Пане Миколо, ми почули. От треба в споживчий кошик вносити ще і таку важливу складову, як ліки. І от на цьому моменті пан Микола дуже правильно акцентував, тому що це дуже велика частина видатків, дуже велика частина витрат.
Ще один... І вони на доларі зав'язані частина.
Так, і дуже, дуже правильний акцент зроблений в цьому контексті. І треба розуміти, що якщо людині дають додаткові гроші, витрат і підвищення цін від того не зникають. Ще один слухач з нами на зв'язку. Говоримо про мінімальну зарплату 3200. Так, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Добрий день, це Василь Чернігів. Ну, я не розумію людей, які незадоволені підвищенням. Я думаю, що можна купити рівно вдвічі більше, якщо це реально. Якщо не буде інфляції, от Пензеник сумнівається, що інфляція її не буде. Але от чому раптом ця ідея виникла? Адже це не було не передбачено ні в бюджеті. От я думаю, що це пов'язано з тим, що коли наші можновладці заповнили свої декларації, побачили, скільки там мільйонів квартир, вони жахнулися і подумали, що народ жахнеться ще більше. І от незрозуміла страсть наших можновладців до квартир. Ціла купа квартир.
Дякуємо, пане Василю. Це вже інша тема. Ми дякуємо вам за те, що зателефонували, всім, хто взяв участь в сьогоднішньому обговоренні. І ще додам, що у соціальних мережах на запитання, чи достатньо 3200 для мінімальної зарплати, більшість дописувачів нашого нерепрезентативного опитування у соцмережах написали, що ні, цих грошей недостатньо на всі потреби. На другу позицію вийшла думка про те, що добре, що уряд готовий підняти, бодай, до 3200, проте далі слід ще збільшувати, адже ціни теж підскочили. Ну і третя думка, що не вірять люди у таке підвищення, бо уряд підніме мінімальну зарплату, хіба що заради піару. На цьому все.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це більше як удвічі перевищує кількість обстрілів, які українські військові фіксували 25 жовтня. Тоді їх було 34. У середу лише на Маріупольському напрямку відбулося 43 випадки порушення режиму припинення вогню, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР заявляють, що внаслідок обстрілу з боку українських військових у селищі Трудівські в Петровському районі Донецька загорівся житловий будинок. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії заявляє про прибуття 27 жовтня в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 57-го так званого гумконвою. За цим повідомленням до складу колони входять більше як 40 автомобілів, які везуть понад 400 тонн вантажів. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної
гуманітарної допомоги. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляє, що група почала виконувати домовленості саміту у Берліні щодо пошуку нових районів розведення сил та засобів на лінії зіткнення на Донбасі. За словами Сайдіка, під час зустрічі у Мінську 26 жовтня кожна сторона висловила свої пропозиції. Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ і групи спостерігачів повідомили 26 жовтня, що внаслідок повітряних ударів, завданих російськими або сирійськими військовими літаками, в провінції Ідліб загинули 35 людей, серед яких щонайменше 22 дитини.
На цьому ставимо крапку. В студії працювали журналісти Яна Полянська, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Усім гарного дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».